Labrīt visiem šajā rītā. Prieks ir jūs redzēt šeit tik daudz kopā. Un prieks arī, kad beidzot pavasars ir atnācis, kad augstums atkāpjās, kad beidzot silts paliek. Redzat, ka daudz ziedi jau ir sauguši mūsu dārzos. Un šajā rītā ar jums vēlos lasīt no piektās Mozes grāmatas, piektās nodaļas. Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā tas kungs, tavs dievs, tev to ir pavēlējis, lai tu ilgi dzīvo un lai tev labi klājas tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dos. Amen. Amen. Kam iespējams zemosimies un pielūksim Dievu. Mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo lielo mīlestību uz mums zemes bērniem, ka Tu esi sūtījis savu dēlu šo pasauli, lai viņš nomirtu par mūsu grēkiem. Pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par pavasari, pateicamies par miera apstākļiem mūsu zemē. Lūdzamies, esi mūsu vidū šajā dievkalpojumā. Esi ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, atveri mūsu sirdis Tavam vārdam, lai mēs saprastu, ko Tu mums vēlies teikt. Lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kur ir mājās, kur ir slimības gults, es Tu pie viņiem ar sabatu mieru, to es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen.
Kas vis mīļāk rītos mani modinā, kas vis mani sadz vakaros, mani piemin lūkšanā, zinu, tā ir mana mīļā māmiņa.
Prieks. Jauns un saulains atnāk rīts. Prieks, kā zvaniņš sirdī trīts. Es priecāties varu par sauli, par zāli, par putniņu arī. Arī par mākonīti, kas atnāc citu rītu. Es priecāties varu, jo viss ir labs, ko Dievs vien dara.
Es esmu
visiem tas mazākais.
Un tomēr esmu
jau bagāts.
Un tieši
tāpēc esmu jau maz.
man debesis
pienāk, pieder jau tagad.
Es Dievam atveru, lai kur es šodien ietu, es gribu priecīgs būt, un visās savās gaitās vēlos Jēzum līdzīgs kļūt.
Es ļoti gribu, lai manās acīs redz, ka Jēzu mīlu es. Es ļoti gribu, lai manās darbos redz, ka Jēzu mīlu es.
Mēs visi viena ģimene esam, lai nu kāds, kurš un kā, kuru sauc. Kopā mēs prieks un bēdas mēs nesam, visi kopā tad spējam mēs daudz.
Viņa pirmā no rītiem ir kājās, bet uz čučmužu pēdējā iet. Un es dzirdu, kad viņa trauks mazgā un klusiņām dzied.
Kas vēl pažēlot māk, tā kā viņa, kad man smagums uz sirsnie stāv, varat sacīt, ko gribat. Es zinu, otras māmiņai līdzīgas nav.
Tad, kad tētis no darba nāk mājās, zvaniņš priecīgi nodzvanā dzina, tagad aši uz durvīm tam pretī, kurš pirmais, nu tētis jau zina. Tad, kad tētis no darba nāk mājās, man vairs nesola žagaras nest, Tētim varenas mašīnas klausa, un kā gan, lai viņam neklausu es?
Gudra gan mūsu vecmāmiņa. Stāstu zina nav izskaitāms, cik jauk viņa to stāstīt māk. Vienu nevaru saprast, es tik. Reiz tak bijusi vecmāmiņa, maza meitene tāda kā es. Nu, bet no kurienes viņa gan neņēma sirmos matus un acenes.
Brālim vienmēr un visu var jautāt, visus kāpēc viņš atbildēs. Taču dažreiz māmiņa barga brālis mācās tu netraucē.
Lūpa iztiepjas kara jo kara, taču neraudu sinu jau drīz. Brālis grāmatu izmācīsies un man tad arī pastāstīs.
Kopā prieks un bēdas mēs nesam. Visi kopā tad spējam mēs daudz, viena draudzīga ģimene esam, ja vēl netici ciemos, tad brauc.
Skaidīgu dzīves viņu dzīves. sveicinu jūs visus šajā īpašā sabatā. Jūs jau dzirdējāt svētrunas no šiem maziem mīļiem bērniem, vai ne tā? Man liekas, ka es te vispār neiederos īsti, kad man Dzintars lūdza šodien norunāt. Es teicu, kur tad jaunie, kuri mācas ir dzīves, kur mācas var noklausīties, ko viņi labi pateiks, un tad mājās pārlabot. Nē, viņi negribot. Dzirdējāt pēdējo svētrunu, ko bērni pateica? Nedzirdējāt? Klausīšu tevi. Skaisti, vai ne? Publiski apliecināts, ka viņi būs paklausīgi, mīļi bērni. Pirms kaut ko varbūt saku, noliksim galvas. Mīļais, labais debestājās, paldies par šo īpašo zabata dienu, kad tu liec mums pārdomāt par mīļām mātēm, par to augstu uzdevumu, ko ciņām uzticējis, un par mīļiem bērniem, par dzīvi šeit, un par dzīvi, kur turpināsies mūžībā. Palīdz mums visu to saust kopā kā dārgu tērpu, lai tavs svētība mūs katru pavada. Tavā vārdā. Āmen. Cik tu esi skaista, māte? Skaista. Jūs varbūt protestēsiet. Ne visi pasaulē tā saka, bet mēs neesam šeit, lai varbūt šķirotu cilvēkus. Kristus parādīja mātei viņas uzdevumu, un viņš parādīja arī bērniem viņu uzdevumu. Māte ir skaista no jebkura punkta skatoties. Jebkurā viņas dzīves brīdī, un arī jebkurā viņas vecumā, varam teikt. Viņa ir skaista, kad viņa tur savās rokās mazuli. Viņa ir skaista, kad viņa par viņu rūpējas. Viņa ir skaista, kad viņa ir nespēkā jau tuvojas dzīves novakaram. Viņa ir skaista. Skaista ne tikai šeit, bet Dieva acīs. Un tāpēc viņš deva īpašu vēstījumu. Un to Dievs apstiprināja ar piekto bausli. Tas nav dots, kamēr mātes ir jaunas, tas nav arī dots, kamēr viņas varbūt dzīvo kopā ar saviem bērniem, bet tas ir dots visam mūžam. Un tur rakstīts tā. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvo tanī zemē, ko tas kungs, tavs dievs, tev dod. Vai arī šis, kad mūsu otrreiz atgādināja, neaizmirstiet savu pestītāju, neaizmirstiet, ka jūs esat izglābti, un jo sevišķi mīļie bērni, jau šo rakstvietu, ko lasīja Ziedonis, tev būs savu tēvu un savu māti godāt, kā tas kungs tavs dievs tev to ir pavēlējis. Lai tu ilgi dzīvo, lai tev labi klājas, tanī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos. Atcerieties, ko radītājs teica Edenes dārzā, viņš vispirms uzrunāja sievu īstenībā. Un pateicēja kādu sāpīgu nākotnes ainu. Viņš teica, būs ļoti grūta nākotne tev. Un tur ir teica tā. Vairodams es vairošu tavas sāpes un tavas radības mokas. Es nezinu, ko šodienas sieviete teiktu dzirdēdama to. Viņa varbūt teiktu, Ādam, es labāk iešu tev līdz. Starp pēkšņiem dažiem es iešu līdz strādāt zemi, es darīšu visu citu, bet tikai bērns nedzemdīšu. Sāpes, moks. Bet ko radītājs pateica pirms tam? Viņš pateica apsolījumu. Māte, no tevis arī dzims pasaules pestītājs. Un Ieva tik ļoti gaidīja savu pirmo bērnu un domāja, tas jau būs pasaules pestītājs. Nebija. Vēl ilgi bija jāgaida. Bija arī citi gadījumi, skaisti gadījumi. Nekur jūs tik skaistas apmiņas par māti neatradīsiet šīs pasaules vēsturē, ka varbūt tieši Bībele, kuri parādīja tie pamatpunkti, tie pamata noteikumi, kas dara mūsu ģimenes skaistas un laimīgas. Un tur mēs lasām, kāda sieviete, iegājusi Dieva svētnicā, rūkti raud. Viņa neraudāja par bērnu, kurš ir slims. Viņa tik ļoti ilgojās savā dzīvē aizskārt šo mātes stīgu, ka viņa raudāja, jo viņa nebija bērna. Viņa aizgājas uz templi, raudāja. Un ir rakstīts, viņa nogāja tā kunga namā, un viņas dvēsele bija pilna skumju. Tā lūdza nepārtraukti to kungu un gauži raudāja. Kas tā bija? Anna, jā, pirmā Zāmuēļa, pirmā nodaļā. Raudāja tik ļoti, cik ļoti viņa vēlējās būt māte. Viņa nedomāja par sāpēm. Nē, pavisam ne. Tik domāja, kaut es varētu savās rokās turēt šo dārgo bērnu. Un tad vīrs viņa teica, vai es tev neesmu vairāk vērts nekā 10 dēli? Anna klusēja. Viņa raudāja un lūdza. Jā, māte, cik skaista tu biji tad, kad tu ilgojies pēc manis sev. Kad manis vēl nebija, kad tevis vēl nebija šajā pasaulē, tā māte jau ilgojās. Tāpat šodien šīs jaunās mātes, kuras savās ģimenēs, nevis domā, kaut tikai nepiedzimtu bērns, bet luž otrādi, kurš ilgojas pēc bērna. Cik skaista tu esi, māte? Cik skaista tu biji, kad tu turēji savu bērnu savās rokās? Varbūt tavs sirdi pārņēma neizsakāms prieks. Atcerieties vēl kādu citu mātu, kas pieminēta Bībelē. Un tur ir teikts, un viņas kaimiņi un radi dzirdējuši, ka tas kungs lielu žēlastību parādījis, priecājās līdz ar viņu. Kas tas bija pa prieku? Jānis Kristītājs bija piedzimis Elizabetei, kurai arī nebija bērni ilgu, viņa ļoti ilgojās. Un viņa nespēja šo prieku sevī paturēt. Mātes prieks ir brīnišķīgs. Tas dara priecīgus citus. Kaimiņi, radi, visi priecājās. Mīļa māte būs māte. Viņa ir bērns. Mēs priecājamies līdz ar te. Bet mātes dzīve apņem arī lielas rūpes, mīļie bērni. To nekad neaizmirstiet. Jo māte vienmēr domā par to, lai bērnam būtu labi. Māte zina, ka viņas dzīvē daudzas lietas izmainīsies. Diena kļūs garāka, dažreiz par 24 stundu gara, kad bērns būs slims un viņš sēdēs visu nakti pie bērna gultiņas. Un naktis vienmēr kļūs īsākas, kamēr bērni jau izaug lielāki. Bet tāda ir māte. Tu esi skaista. Un tad viņa domā, bet kā lai es visu savu dzīves nastu, prieku, lai es salieku tā, kam būtu līdzsvarā, Viņi atver Bībeli un izlasa Dāvida 90. psalmā 12. pantu. Kungs, māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi dabūjam. Un ko darīja māte? Viņa cēlās no rīta vēl agrāk. Viņa meklēja laiku, lai lūgtu Dievu, lai lasītu viņu vārdu. Un kad viņa to bija padarījusi, viņa jutās daudz stiprāka, daudz priecīgāka tagad rūpēties dienā par saviem bērniem. Viņa bija sagatavota tam. Jā, cik skaista tu biji, māte, kad tu nometies no rīta agramā ceļos, un tad tu noslaucīji putekļus no klubkrēsla, kas bija tev blakus, un teici Jēzum, atsēdies tu man blakus, es gribu ar tevi parunāt. Un tu stiprā balsī ar viņu runāji, viņu neredzēdam, bet ticēdam, ka viņš ir tev blakus. Un tu stāstīji viņam par mani, šo mazo bērnu, tu stāstīji par tavu sāpi, par tavu prieku, tu stāstīji visas lietas. Un lūdzi gudrību no viņa, lai viņš tev palīdz šajā dzīvē, ikdienas solī. Un tad tu cēlies un priecīgi gāji ar tādu dziļu apziņu un prieku. Jā, Dievs būs ar mani, viņš dos man vajadzīgo gudrību, un pat rūpju rieva pazuda no tava vaiga, kad tu biji atradusi laiku sarunāties ar savu pestītāju. Jums ir tāda piedzīvoja, mīļās mācas? Dabīgi, kad ir. Un tu padarīji tik daudz, un liekas, ka tu pat vairs nebija nogurusi. Cik skaisti tu esi, māte. Tev nebija vēl ledusskapja. Tev nebija traukmazgājumās mašīnas. Tev nebija arī veļas mašīnas. Un nereti tev pirksti bija jēli. Asiņoja. Nepārtraukti mazgājotās bērnu drēbītes un domājot, lai viss būtu labi atkal. Bet tu to padarīji. Ja tu tiešām esi skaista. Vai tu atceries, māti, kā tu esi gāji? Gatavojies iet pie kādas citas mātes ciemos apsēkt viņas dzimšanas dienā. Bet tev nebija naudiņas, ko nopirkt kā dāvanu, un tu noplūci dažas ziediņas no savu dārza. Un tad tu novārīji vēl dažas bietas, tur ielika bļodiņā un aiznesi mātei. Un tu gāji tā bailīgi. Tu domāji, ka tikai kāds neredz un neprasa, ko tad te uzdāvināja? Vai dāvana karti? Nē. Dažas bietas uzdāvināja pāris vinegretiem. Bet cik tu biji priecīga, ka jūs arējāt kopā pateikties Dievam par nodzīvotiem gadiem, par svētībām, ko Dievs ir devis jums kā māte, par žēlstību, ko viņš parādīs uz bērniem. Jūs arējāt kopā lūgt un slavēt Dievu. Vai tas nav brīnišķīgi? Vai māte tiešām nav cēla un skaista savā dzīves gaimā? Un kad tētis atnācis no darba, nolika uz galda savu mēnešu algu, tur bija laba kaudzīte. Un viņš jau stundu stāstīja par to, ko viņš ir īpaši padarījis šajā mēnesī. Kādas ir bijuši atsauksmes un cik viņš bija emocionāli piepildīts, priecīgs, motivēts atkal iet tālāk. Un tu, māte, klusēji, jo tev jau nebija nekas, ko stāstīt. Tu jau katru dienu darīji vienu un to pašu. Varbūt kaut ko stāstīt, ja tevi nobarstie pirksti, bet tētis jau to laikam nedzirdēja. Un viņš piebilda. Zini, tā kaudzīte varētu būt divreiz lielāka, ja mēs to bērnu būtu atdevuši auklītē, lai audzina, un mēs labi būtu strādājuši. Bet tu klusēji, cik skaisti tu biji. Un tad mēs lasām, māti, man liekas, ka kaut ko lielu es izlasīju tavā miera pilnajā vaigā. Un tu kļuvi vēl skaistāk, jo es izlasīju kaut ko no tavas pagātnes, kas bija tavā sirdī dzīvi dzīvi. Mēģiniet, bērni, arī jūs izlasīt savu mātes sirdīs to, kas ir rakstīts. Ja tu savas kalponas bēdas uzlūkotu, un ja tu mani atcerētos un neaizmirsti savu kalponi, un piešķirti savai kalponai dēlu, tad es to novēlētu uz visu mūžu laiku tam kungam, kuru māte šodien varētu teikt, ne, es nekad neesmu tā solījies Dievam. Tu nekad neesi vēlējusies, tad, kad tu gaidīji savu bērnu ar domu, kaut viņš kalpotu Dievam. Kaut viņš būtu dievbērns, kaut viņš būtu godīgs cilvēks šajā pasaulē. Šī māte, kura vēl nebija māte, tā lūdz, viņš solīja Dievam. Tad par to ir rakstīts Zāmuēļa 1:11. Un māte izvēlējās savu misijas lauku ne dažiem gadiem, bet visam mūžam. Lasam tālāk. Tad jau, kad viņa bija turējusi rokās šo dārgumu, kad viņa to brīdi jau bija piedzīvojusi, tad mēs lasam tur 27. 28. Pantā. Kad viņa steidzās uz templi, kur kādreiz viņa raudāja, kad viņa satika šo priesteri, un tad viņa saka viņam, es lūdzu pēc šīs zēna, un tas kungs man to ir devis, ko es esmu no viņa lūgusi. Tādēļ es arī to tam kungam, kā izlūgt, esmu novēlējis uz visu mūžu, kamēr tas dzīvos. Viņš ir no tā kunga izlūgts. Ko māte pateica šeit? Ko viņa pateica? Viņa pateica, ka es šajā misijas laukā esmu iegājis tādu, un es iešu, kamēr es dzīvošu. Līdz galam. Ir apbrīnojami. Trīs saites, kas saista bērns ar māti. Pirmā saita tiek pārgriezta tad, kad viņš piedzimst. Nu, ir ģimenes, kurām varbūt nepatīk, tā ir pārgriezta. Sevišķi varbūt bērni, tad saka, nu, es gribu tā visu laiku būt no tevis mammiņa atkarīgs. Tu jau papildi naudiņu, un es tad dzīvošu tavā paspārnē. Nē, tad šī nabas saita tiek pārgriezta, viņa nekad netiek savienot. Otra saita ir ģimenes saita, kas tiek pārgriezta, tad, kad piepildās, kas ir rakstīts. Vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai. Cik skaista tu biji māti, kad stāvēji vārtiņos un atvadījies. Mēs aizgājām savā dzīvē ar tavu svētību. Tu neraudāji, tu biji priecīga. Tika pārgriezta šī ģimenes saite, bet palika vēl trešā saite un tā netika pārgriezta. Tā tiek pārgriezt tikai tad, kad māte mirst. Un kas ar tā ir pasaiti? Tā ir mātes īpaša lūkšanas saiti. Vai ir kāda māte, kur varētu pacelt roku un teikt, mani bērni lieli, viņiem jau mazbērni lieli, es vairs par viņiem nelūdzu. Nav tāds. Es ticu, ka jūs visi teiksiet, es lūkšu laikam, kamēr es dzīvošu šeit. Es lūkšu par bērniem, par mazbērniem, mazbērniem, kamēr dzīvos. To neviens nevar pāraut, to neviens nevar pārgriest. Tā tikai apklust nāvē. Un tad to lūkšanas galu, ko māte turēja rokās, paņem Jēzus savās rokās. Un viņš nes tālāk šīs mātes rūpi par viņas bērniem, viņa dzīvēs. Jā, cik skaisti tu esi māte, ja tev ir tāda saite, ja tev ir trīs saites, tu esi brīnišķa māte, ja tev ir tikai divas, tad ir žēl. Tad tu savu misijas lauku nevari nostaigāt līdz galam. Ak, cik daudz šajā pasaulē aplaudē tiem, kuri pasaulē daudz ko ir devuši. Aplaudē par kaut ko īpašu, varanu, kaut ko vērtīgu. Un tas šos cilvēks tad motivē ļoti. Un viņi iet vēl tālāk, lai šos aplausus nepazaudētu. Bet cik skaista tu māti bija šajā pasaulē bez aplausiem. Kad tu visu nakti varbūt pavadīji pie savas slimā bērna gultiņas. Un ne tikai vienu nakti. Un kad tu biji tik ļoti, ļoti nogurs. Un tev bija tikai viena doma un viena lūkšana, ka Dievs sargi mani bērnu. Un neviens šajā pasaulē tev neaplaudēja. Vai arī, kad tu ar asarām acīs noliks savu bērnu soļus uz ceļa, rūpēs, lai viņš nepakluptu uz paklausības ceļa, lai pasargātu bērnu no sāpēm, kuras rada grēks. Tu katru dienu pavadīji kopā ar savu bērnu rotaļās, un tad vakarā šīs rotaļietes palīdzēja viņam sakārtot, un no rīta sāk atkal to. Aplausa nebija tur, bet tu darīji savu darbu uzcīgi, cik skaista tu biji, un cik skaista tu esi šodien. Kad kāds varbūt tev jautāja, māte, tu nestrādā, tu tikai bērnu saudzini, kāda tā būs tava alga? Un tu atbildēji, ka tu saņemsi algu ne par to, ko tu dari, bet par to, kas tu esi. Kas tu esi šajā pasaulē? Cik skaista tu biji māte un esi, ka tu prasi saviem bērniem, lai viņi izpildītu to, kas viņiem uzlikts. Māsa Vait apraksta no savas dzīves, kad viņai bija tīņa gadi. Viņas māte Eunika kādreiz lūdza viņai kaut ko izdarīt, un viņa domāja tā. Mēs esam seši bērni, vai to nevar kā cits izdarīt. Un es gāju ārā no istabas pie sevis, murminādam kaut ko. Māmiņa man steidzās līdz. Viņa teica, meitiņa, atkārto lūdzu, ko es tev lūdzu izdarīt. Un kad es to atkārtoju, viņa teica, cik tas ir brīnišķīgi. Tu esi maza daļiņa no mūsu lielās ģimenes. Un mēs tev tik augstu vērtējam, kad uzticam tev kaut ko izdarīt. Un mēs visi par to priecāsimies. Un tas būs labums mums visiem. Māsa Elēna Vaits saka, es vienmēr vērtēju savu māti, ka viņa gudri vadīja savu bērnu soļus. Viņai bija augsti mērķi ar bērniem, un viņa prata tos disciplinēt un motivēt. Tu raksti praviešu gars. Viņa nekaunās to pateikt. Ka nebija nepaklausību viņa ģimenē, kas tiktu atstāta bez ievērība. Ja bērns darīs nepaklausību un atstās to bez dzīvērības, tas paliks viņa dzīvē. Viņa dzīvē tas atstās kaut ko, ka viņš var kaut ko darīt, par ko viņam nav jāatbild. Cik skaisti tu esi, māte, ka tu disciplinē savus bērns. Sakiet, lūdzu, māte ir skaista arī sāpēs. Jā, pat lielās sāpēs, lielās bēdās. Kad 1860. Gadā Adventas kustībai nebija vēl nosaukuma. Draudze bija, bet nebija viņai nosaukuma. Bija jau baznīcas, bet tās it kā viņai nepiedera. Viņi bija cēlušās, bija tipogrāfija, tās viņai nepiedera, jo nav nosaukuma. Kas, nu, tie ir cilvēki, kuri pulcējas kopā ar kaut kādu ideju. Un tad kā dienu vīrs atnākot mājās Elenai Vaitē saka, draudzes locekļi vēlās nosaukt par 7. Dienas adventistiem. Dot vārdu. Oj, māsai bija ļoti priecīga. Tas ir tas, un tas, kas mums būtu vajadzīgs. Tur ir ietverta visa vēsts. Un bija jābrauc uz kongresu, kur notiks spriešana par šo vārdu. Bet māsvait nevarēja aizbraukt tādēļ, ka 11 dienas atpakaļ piedzima viņu 4. Bērns. Un vīram bija tik steidzīgi jādodas uz šo sanāksmi, ka viņi nepaspēja iedot viņam vārdu. Tagad bija kaut kas svarīgāks, bija draudzei jāiedod, šai kustībai bija jāiedod vārds. Un mazulis palika bez vārda mājās. Tētis katru dienu sazinājās ar mammu. Un viņš teica, samīlē to mazo bezvārdu puisīti. Un kad viņi atkal zanīja tētim, viņi teica, tev sveicien no manis un no mūsu bezvārdu dēliņu. Bet tad notika nelaime. 19. Decembrī puisēns smagi saslim. Tētis steidzās drīz arī mājās. Tas ir 19. Novembrī saslim un 17. Decembrī nomira. Nepaspēja iedot vārdu. Pirms viņi viņu abedīja, viņi iedeva viņam vārdu. Džons Herberts Vaits. Lai viņš būtu ierakstīts dokumentos pasaulē, ka viņš ir bijis un ka viņš vairs nav. Saudabīgs notikums. Draudzē nebija vārda. Kamēr deva draudzē vārdu, nomira bērns, kuram arī nebija vārda. Un tad māsa Vaita raksta, šīs nedēļas es raudzījos savā slimajā bērnā ar sāpju agonijas sirdī, ko nav iespējams aprakstīt. Cik skaista tu esi, māte, arī sāpēs. Lai nelielās tēvi, lai nelielās cilvēki, kur nav bijuši mātes, ka viņi saprot mātes, ka viņi spēja visās lietās līdzies. Māte ir kaut kas īpašs. Un viņi saka, nav iespējams aprakstīt, kas bija manā sirdī. Un beidzot kļūpa par liecinieci, ka šajā cīņā ar nāvi aizvērās viņa mazās acis. Bet manas acis neizplūda asarās. Mana sirds bija pilna sāpju, bet asaru nebija. Un kad viņa mazais zārciņš bija man blakus dievnamā, es savu skatu nespēju novērst no tā. Un tad manu sirdi piepildīja tāda vientulības sajūta, ko nespēja izjust neviens, kā vienīgi māte, kas zaudēs savu mazo zīdaini. Redziet, kas mātei ir jāpārdzīvo. par ko ir lūgs, par ko ir domājis, ko ir gaidījis, par ko ir priecājusies, un pēkšņi no rokas paliek tukšas un nav vairs viņa. Un tādēļ pirms puisītis tika abedīts, mēs viņam devām šo vārdu. Džons Herberts Vaits. Cik tu esi skaista māte, ka tu gaidot šo dienu, kad tavs darbs tiks novērtēts, kad uz tavu darbu skatīsies caur Dieva acīm, kuras redzēs ne tikai to, kas bija, kas tu biji šeit dzīvē, bet arī ko tu padarīji. Tad pilnībā arī būs redzams tavas dzīves prioritātes, ka tās piederēja Dievam. Un lūk, tā ir visbrīšķīgākā lieta. Ja prioritāte mātei pieder Dievam, otrā vieta ģimenei, trešā vieta tikai sabiedrībai un draugiem, tad tā ir brīnišķa māte. Jo, kad tev, varbūt, teica, cik labi, ka mēs varētu kaut ko brīnišķi atstāt šai pasaulē, kādu celtni, tad māte atbildēja, bet tās es nevarēšu paņemt līdz uz debesīm. Es gribētu savus bērnus darīt visu, lai savus bērnus varētu paņemt līdz uz debesīm. Par ko es varētu visā mūžībā priecāties. Lūk tāda, tik skaista ir māte. Es esmu Dievam pateicīgs, un es domāju, ka jūs ir visi, kas domājat par savām mātēm, kas vai jums viņas ir vairs, vai nav, ka tu redzi, ka mūžīgais Dievs redz ne tikai to, ka māte lēnām nosirmo, un viņas solis kļūst lēnāks, bet ka viņš redz, kas viņa vēlētos būt, kā viņa visiem spēkiem cenšas savu dzīvi saistīt ar Dievu un saistīt arī savus bērnus pie šī. Skaists ir ziņojums, kur man patīk bieži lasīt, kad es domāju par mūžību, kad es domāju par Kristus atnākšanu. Tas ir 24. Dāvida psalmā. Jūs vārti paceliet savus palodus, un topiet augstāks jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs stiprs un spēcīgs, tas kungs varens cīņā. Jūs vārti paceliet savus palodus un topiet augstāks jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kas ir šis godības ķēniņš? Tas kungs Cebaot, tas ir šis godības ķēniņš. Šis godības ķēniņš ir stāvies blakus mātei, kad viņa audzināja savus bērnus. Un tagad godības ķēniņš nāk mājās, un šie vārti tiek paplašināti, pacelt augstāk. Jā, Kristus nāk ar atpestītiem. Kāda varena godības pilna aina. Māte nāk ar visiem saviem bērniem, par kuriem viņi ir lūgusi, priekš kuriem viņi ir dzīvojusi. Un kuru dēļ viņa šo savu misijas lauki nostaigājas uz ceļiem, ikdienas par viņiem lūdzot. Un jūs teiksiet, bet vai tad nebūs mūžībā mātes, kuras skatīsies, vai mans bērns arī iet par šiem vārtiem un viņu neatradīs? Jā, būs. Tāpēc, ka māte jau nevar uz rokām ienest mūžībā nevienu savu bērnu. Pašam bērnam būs jāizšķirās, vai viņš vēlās Kristumu sekot vai nevēlās. Bet būs arī otrādi. Un māsa Vaita raksta tādu bēdīgu piedzīvojumu. ko piedzīvoja viņas dvīņu māsa Elizabete. Elizabete gribēja kļūt par kristieti, bet tieši viņa arī ļoti atbalstīja šo Millerītu kustību. Bet tad, kad Elena White ar saviem vecākiem tika izslēgta no metodistu draudzes, tāpēc, ka viņa pievienojās Millerītu kustībai un šai brīnišķai advents svēstī, tad viņa ļoti to pārdzīvoja. Un vēl sastapa savā dzīvē Rūbenu Bangu, tādu cilvēku, kurš absolūti neko negribēja zināt par Dievu, kļuva par viņa dzīves biedri. Tas bija biznesmens. Un māsa vai raksta, man bija skumļi vienmēr domāt par savu mīļo māsu, un es rakstīju viņai vēstules vienu pēc otras, jo viņu māja bija māja bez lūkšanām. Mīļās mātes, mīļie bērni, ja jūsu mājas ir bez lūkšanām, tad tā ir briesmīga nelaime, kuras sekas nav izmērāmas. Un viņš saka, man sirds sāpēja, kad viņa nelūdz, ka viņa nelūdz, ka viņa nelūdz. Un es rakstīju viņai, un rakstīju, bet viņa vienmēr klusēja. Un tad notika līdzīgs gadījums, kāds bija manā dzīvē, viņa saka. Viņas zīdenīts nomira, meitiņa, ieviņa. Nomiera maziņa. Un es uzrakstīju viņai sirsnīgu un mīļu vēstuli. Un es teicu, tavs spēcītājs ir dzīvs. Un viņš nāks un padomā par šo skaisto dienu, kad eņģels šo mazu lieliks tavās rokās. Un tu redzēsi, kā viņš izaugs liels līdz Ādama pilnībai. Bet atceries, māsiņa, mīļā, ka būs arī eņģeļi, kuris atvērs šos mazuļus, neatradīs atpestīto pulkā māti. Un tad viņi nesīs šo mazuli pie dzīvības koka un rūpēsies un redzēs, kā viņš izaug. Un tu to neredzēsi. Un māti to neredzēsi. Bet nebija nekādas atbildes, māsa lai traksta ar sāpēm. Mana māsa man neatbildēja. Un tad pagāja vēl gadi. Un māsa saslima. Jau bija 1898. Gads, ja pareizi atceros. 91. Gads. Un es rakstīju atkal viņai mīļu vēsturi. Es rakstīju, tavs pestītājs ir dzīvs, viņš tevi ļoti mīl. Nav svarīgi, ko tā dzīvē es izdarījis. Cik daudz tu esi varbūt sakojis saviem plāniem. Bet tavs pestītājs tevi ļoti mīl. Un viņš grib tevi redzēt izglābt mūžībā. Ak, neaizē viņam garām. Pieņem viņu. Pēc 10 mēnešiem māsa nomira. Un tā Elēna arī nesaņēma atbildi. Redzēt, miļie draugi, tāda ir šī zemes gājuma aina. Māte ir brīnišķīga. Ja māte ir tajos principos, kuros Dievs viņu ieliek, tad viņi ir nepārspējami. Viņi ir nepārspējami audzinot savus bērnus, viņi ir nepārspējami kalpojot. Viņi ir nepārspējami cīņā pret grēku palīdzot savus bērnus vadīt un audzināt. Un tāpēc Dievs iedeva likumu, kurš kalpo visu mūžu. Nekad māte nav tādā stāvoklī, kad bērns var teikt, mums tas pa traucekļi. mūs tu kaut kādā veidā. Mēs gribam brīvāku dzīvi, tad mums jāreiķinās ar tevi, tad tu varbūt guļi uz gultas, tad tev vajadzēs palīdzēt. Mēs tevi noliksim kaut kur citur. Nē, māte ir skaista. Un kaut mīļie bērni, kur šodien tik skaisti svētruņus šeit noturēja savām mātēm, kaut viņi arī savā dzīvē tādi būtu. Un kaut mēs arī būtu tādas mātes, jūs dārgās, skaistās, mīļās. Un kaut mēs kā bērni varbūt vairāk mācītos paklausīt un tiešām arī mīlēt. Dievs ir izveidojis ģimeni. Un lai viņš svētīs šīs ģimenes, lai viņš svētīs šīs mātes lūkšanas, saliekiet visu pa kārtai. Prioritāte ir Dievam, tad ir ģimene, un tad ir viss pārējais pasaulē. Nekad nebūs citāda kārtība. Tiklīdz sāksies cita kārtība, kā Elizabetes dzīvē, māja kļūst par tukšu vietu bez lūkšanas. Ja nebūs lūkšanas, tas būs iedainiekam visbrīnšķīgākais lauks, kur viņš varēs sēt savu sēklu un darīt savu darbu. Lai Debes Tevs svētī mūsu māca, lai jūs esat priecīgs, lai jūs arī esat gatavs sastapties ar sāpēm savā dzīvē. Neviens no tām nav pasargāts. No dažādām izjūtām, kuras var izjust tikai māte, kas ir devusi dzīvību. Bet Debes Tēvs var jūs stiprināt un stiprinās ikvienu. Un esiet priecīgs. Viņš jūs darbu svētīs. Jūsu alga brīnišķīga. Arī bērni mūžībā būs jūsu alga. Āmen.
Mājas mani ved, Jēzu, mājas mani ved. Bērns tavs ļoti baidas, jo tumsa zemi sēds. Grēka naktī drūma, vienu nepamēd. Savu roku sniedz man pretī, mājas mani ved.
Mājas mani ved.
Mājas mani ved.
Mājas mani
ved. Ved, Jēzu, neļauj pakrist ceļā malā. Mani ved, nespēku un šaubas nekad man nepārmet. Spēku prieku dodi, vien arī tev līdz. Visās asaras, kur žāves, jaunās dienas rīts.
Mājas mani ved.
Mājas mani ved.
Mājas mani
ved, Jēzu, neļauj pakrist ceļa malā. Kas ticībā jau redz, kur vairs nebūs.
mūsu grēkā, ļaunums izbēgsies, jaunais skaistais dzīvei pretī, bet stāvs laimīgsies.
Mājās manī
pēdējās, mājās
manī
pēdējās, Jēzu neļauj pakristēļā malu.
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, Tev lai ir pateicība, gods un slava par visu, ko Tu dodi vēl zemes bērniem šodien, par šo brīnišķo dāvanu zabatu, kad varam būt kopā, slavēt Tevi, pateikties, pielūgt. Mēs Tev pateicamies par ģimeni, pateicamies Tev par mīļām mātēm, kuras ir vienmēr bijušas šai pasaulē un vienmēr arī būs, kamēr pastāvēs šī zeme. Pateicamies, ka tu visskaistāko esi dāvinājis viņu dzīvēs, nest atbildību par dzīvībām, kuras piedzimst, ka tu esi devis mātēm spēku lūgt, ka tu esi devis viņas sirdīs vēlēšanos tev kalpot un likt tevi Dievs pirmajā vietā, un ka tu esi īpaši svētījis katru māti ar kalpošanas prieku, kas spēj tikt pāri sāpēm, smagām nastām, arī varbūt tam, kad netiek dzīvē novērtēti. Debestēvs stiprini īpašā veidā mīļās māmiņas, vecmāmiņas, lai viņas raugoties savos bērnos, arī domātu vienmēr par mūžību, lai viņas lūgtu par viņiem, kamēr viņas dzīvo. Pateicamies, ka vienīgi tu vari šajā grēka ļaunuma apņemtajā pasaulē pasargāt ģimenes no irdenieka plāniem un izjaukt tos. Vienīgi tu vari paturēt stipras savās rokās mātes, vienīgi tu vari caur viņu rokām arī izaudzināt mīļus bērns. Ak, dāvini šo svētību vienmēr. Svētī mīļos bērns, lai viņi būtu paklausīgi, lai viņi dzirdētu to, ko māca viņiem māca, lai viņi to arī pieņemtu. Un lūdzam arī, lai tava īpaša svētība roka ir izstiepta par mātēm, viņas darbā, arī priekos, kas stāv priekšā, arī skumjās, visās dzīves vajadzībās un brīžos. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, tas kungs, lai pacēs savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Āmen.
Āmen.